እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብስም ሃይማኖት ዝፍጸም ዝተፈላለየ ዓመፅ ንምዕጋት ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝዝቲ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእያን ዕለት 2 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቀባብላ ተገይሩሎም እግዚኣብሄር ንገበናትካ ከም ዋሕሲ ምፅዋዕ ፀረ እግዚኣብሄርን ስም እግዚኣብሄርን ምርካስ ማለት ምዃኑ ዘረድእ ሓሳብ ዝማዕከለ ቃለ ምዕዳነ ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ብስም ሃይማኖት ዝንዛሕን ዝፍፀምን ዓመፅ ንገዛእ ርእሱ ናይ ሃይማኖት ተኣማንነት ዘሕስር ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብስም ሃይማኖት ወይ ብስም እግዚኣብሄር ዝፍፀም ዓመፅ ፀረ እግዚኣብሄር ምዃኑ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ምልስ ቢሎም ደጊሞም ብኣፅንዖት ገሊፆም ኣብቲ ኣብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝለገስዎ ሓፂርን ፅዑቕን ምዕዳኖም ሃይማኖተይና ሰብ እግዚኣብሄር ንፀረ ሰብዓዊ ተግባራትካን ገበናትካን ሓጢኣትካን ዋሕስን ከዋልን ጌርካ እግዚኣብሄር ምፅዋዕ ስም እግዚኣብሄር ምርካስ ማለት ምዃኑ ኣነፂሩ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ንዝፍፀም ቅትለትን ግብረ ዕንወትን ሰብ ንግልያነት ምውራድን ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝፍፀም ምዝመዛን ኣሳዶን ኩሉ ብስም እግዚኣብሄር ምኽንያታዊ ጌርካ ምቕራብ ስም እግዚኣብሄር ምርካስን ፀረ እግዚኣብሄር ምቓም ማለት እዩ። እቲ እውነተይና ሃይማኖታዊ ሰብ እግዚኣብሄር ሰናይን ፍቕርን ሓልዮትን ምዃኑን ኣብ እግዚኣብሄር ንፅልልእን ምቕርሓም ኣስናንን ሕነ ምፍዳይን ስፍራ የልቦን። ኣብዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ፅንኩርን ዝኾነ እዋናዊ ኩነት ዝኾነ ናይ ሃይማኖት መራሒ እግዚኣብሄርን ናይ እግዚኣብሄር ክብርን ንምቁፅፃርን ከም ዝደለኻዮ ንናይ ውልቃዊ ረብሓ መዓላ ንምግባር ዝውሰደ ስጉምቲ ከቃልዑ ትሑዛት እያቶም። ብዘይ ምስልካይን ደኺመ ከይበልካን ነፍሲ ወከፍ ሂወት ንገዛእ ርእሱ ኣብ ገዛእ ርእሱን ዝተባርከን ዝተቐደሰን ብምዃኑ ኣባል ናይ ዝኾነ ይኹን ዓለይትን ባህልን ሃይማኖትን ናይ ዝኾነ ርእየት ዓለምን ፖለቲካን ይኹን ክኽበርን ግምት ክወሃቦን ክሕለየሉን ንምትሕብባር ብቑዕ እዩ ዝበሉ ቅዱስነቶም ንዘተን ንሰላምን ዝተመስረቐ ከምዚ ዓይነት ዓውደ መፅናዓት ምንቕቓሕን ምክያድን ናይ ፖለቲካን ናይ ሃይማኖትን መራሕትን መምሃራንን ናይ ህንፀት ሰብ ሙያን ህንፀትን ሓበሬታን ኩሉ ነቲ ካብቲ ሃይማኖት ንመጋበሪ ዓመፅን ቅትለትን ዝጥቀመሉ ሃልከይናን ብልሽውን ሃይማኖት ናብ ትኽክለና መገዲ ሃይማኖት ንኽምለስን ምሕጋዝን ምድጋፍን ዘለዎ ኣገዳስነት ዘመላኽት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካስቴሊ ኣስዒበን ናይ ሰላም ባህሊ ወትሩ ኣብ ሓቅን ፍቕርን ዝቖመ እዩ። ስለምንታይ እግዚኣብሄር ካብ ፍርሕን ፅልእን ዓመፅን ናፃ ዘውፅእን ነቲ ናይ ፍቕርን ሰላምን ንኹሉ ዘርኢ ሰብ ዝብል መደቡ ንምስፋሐ ኩሉ ዓቕሙን ሓይሉን መታነ ከዋድድ እዩ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጠን።